Assalomu alaykum, mening parlamentdan portali kuzatuvchilari. Yangilanayotgan konstitutsiya yangiliklari bilan men Shohsita Amirova. Konstitutsiyada sog'liqni saqlash hamda tibbiy yordam ko'rsatish bilan bog'liq qanday o'zgarishlar nazarda tutilmoqda? Salomatlik insonning birlamchi ehtiyoji va istagidir. Faqatgina sog'lom xalq, barkamol millat buyuk ishlarga qodir bo'ladi. Shu bois yangi tahrirdagi konstitutsiyamiz loyihasida aholi salomatligini asrash bilan bog'liq normalar 4 barobarga ko'paytirildi. Xususan, 48-moddada har kim sog'lig'ini saqlash va malakali tibbiy xizmatdan foydalanish huquqiga ega. O'zbekiston Respublikasi fuqarolari tibbiy yordamning kafolatlangan hajmini qonunda belgilangan tartibda davlat hisobidan olishga haqli degan mazmundagi hayotiy norma mustahkamlanmoqda. Ushbu normaga ko'ra, ilk marotaba fuqarolarning sog'lig'ini saqlash huquqi Konstitutsiya darajasida belgilanmoqda. Fuqarolarning sog'lig'ini saqlash huquqini ta'minlash maqsadida birlamchi va ixtisoslashgan tibbiy xizmatni aholiga yaqinlashtirish, mamlakatimizda sog'lom turmush tarzini targ'ib qilish, profilaktik choralarni kuchaytirish, tibbiy sug'urtani bosqichma-bosqich joriy qilish, xususiy sog'liqni saqlash tizimini kengaytirish, tibbiy xizmatni raqamlashtirish kabi tizimli chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Bularning barchasi yurtimizda istiqomat qilayotgan fuqarolarning sog'lig'ini saqlashga qaratilgan amaliy choralardir. Fuqarolarga tibbiy yordamning kafolatlangan hajmini qonunda belgilangan tartibda davlat hisobidan ko'rsatilishi aholi salomatligi uchun muhim ijtimoiy ko'mak hisoblanadi. Hozirda aholi uchun tibbiy yordamning kafolatlangan bepul hajmi doirasiga shoshilinch tibbiy yordam, bir qator yuqumli kasalliklar bo'yicha birlamchi tibbiy sanitariya yordami, ijtimoiy ahamiyatga ega kasalliklar va xavfli kasalliklar bo'yicha ixtisoslashtirilgan tibbiy yordam ko'rsatish kiradi. Sog'lig'ini saqlash va kafolatlangan tibbiy yordamga oid normaning belgilanishi aholi sog'lig'ini ishonchli muhofaza etish hamda aholi onalar va bolalar o'limi, yuqumli kasalliklar tahdidini bartaraf etishda muhim rol o'ynaydi. Hurmatli portal kuzatuvchilari, men 30-aprelda bo'lib o'tadigan referendumda faol ishtirok etaman. Sizni ham referendumda faol ishtirok etishingizga chaqirib qolaman.